Εισερχόμεθα εις το τέταρτο κεφάλαιο της καθολικής επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, και αναφέρεται σε μία ποικιλία θεμάτων, τόσο το τέταρτο κεφάλαιο όσο και το πέμπτο κεφάλαιο, που μπορούν να χαρακτηριστούν ότι προσφέρονται διάφορες προτροπές εναντίον παθών και εναντίον ελαττωμάτων. Στο σημερινό θέμα, ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρεται στις έρηδες που μπορούν να έχουν οι χριστιανοί μεταξύ των, και αναλύει το γιατί οι άνθρωποι, ειδικότερα οι χριστιανοί, μπορούν να φιλονικούν μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα ειδικό θέμα, αν και το τοποθετεί ο Άγιος Ιάκωβος και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, όπως θα δείτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αναφερθεί για κάθε άνθρωπο, αλλά πιο ειδικά για έναν χριστιανό, γιατί φυσικά η επιστολή αποτείνεται προς χριστιανούς και όχι προς απίστους. Παρότι θα δείτε ένα σημείο να υπάρχει μέσα που δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί κανείς ότι θα απευθύνεται σε χριστιανούς, και όμως το αναφέρει αυτό ο Άγιος Ιάκωβος. Τόσο πολύ θεωρείται απίθανο, και αυτό είναι ο φόνος, γι' αυτό λέει σκοτώνεται. Θα λέγε κανείς, αποτείνεται σε ανθρώπους χριστιανούς και αναφέρεται στο θέμα του φόνου, όπως σαν να λέγαμε σε έναν άνθρωπο, κοίταξε να είσαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, και φρόντισε μη σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Θα λέγε κανείς, διόνομα του Θεού, αυτό είναι αυτονόητο, να σκοτώσω άνθρωπο. Τόσο πολύ κάνει εντύπωση στους ερμηνευτάς, ώστε προσπάθησαν να δώσουν διάφορες ερμηνείες. Αλλά εάν λάβει κανείς υπόψη ότι οι χριστιανοί, πολλοί χριστιανοί μας και στην εποχή μας βεβαίως, ότι μπορούν να φωνεύσουν, έστω και αν θεωρούνται ότι είναι καλοί χριστιανοί, τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να ερμηνεύσουμε όπως γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, και να θεωρήσουμε εκείνο το οποίο είχε στο μυαλό του όταν έγραφε την επιστολή. Έτσι είδατε ότι υπάρχουν διάφορες εδώ προτρόπες, και κυρίως τώρα σήμερα πρωτόθεως αναφερόμεθα στο θέμα των ερήδων. Σας διαβάζω. Πόθεν πόλεμη και μάχη εν ημίν, ούκεν δεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν της μέλεσιν ημών. Επιθυμείτε και ού και έχετε, φωνεύετε και ζηλούτε και ού δύναστε επιτυχήν, μάχεστε και πολεμείτε και ού και έχετε δια το μη ετήστε ημάς. Ετείτε και ού λαμβάνετε, διότι κακώς ετήστε, ή να εν τες ειδονές ημών δαπανίσετε. Μιχή και μιχαλίδες, ού κίδατε ότι η φιλία του κόσμου έξτρα του Θεού εστίν, ως αν βουληθεί η φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή δοκείτε ότι κενός η γραφή λέγει, προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόκισεν εν ημίν. Μίζωνα δε δίδωση χάριν, διό λέγει, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Υποτάγητε ουν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξατε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Ταλαιπωρήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος ημών εις πένθος μεταστραφείτο και η χαρά εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Αυτά τα δέκα χωρία, τα πρώτα δέκα χωρία του Τετάρτου Ευαγγελίου, αποτελούν μία ενότητα που αναφέρεται στο θέμα των ερήδων, των πολέμων, των μαχών κτλ. Πόθεν πόλεμοι και μάχοι εν ημίν, από πού προέρχονται ανάμεσά σας οι πόλεμοι και οι μάχες? Ούκεν δεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν τις μέλεσιν ημών. Δεν ξεκινούν αυτές οι μάχες και οι πόλεμοι εξαιτίας των ειδωνών σας που εδράζουν επάνω εις τα μέλη σας και τα επιστρατεύουν τα μέλη σας για να στραφείτε εναντίον των άλλων. Αγαπητοί μου, είναι μία θαυμασία θέση αυτή, που αν οι χριστιανικοί τουλάχιστον λαοί μπορούσαν να την προσέξουν, τότε ειλικρινά θα υπήρχε πάνω στη γη μας μία ειρήνη διηνεκής. Διότι ο λόγος αυτός του Αγίου Ιακώβου έχει τη θέση του τόσο στις σχέσεις μεταξύ προσώπων, όπως είναι η Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή με θα μία σύναξη. Εδώ μεταξύ μας μπορούμε να έχουμε κάποιες προστριβές, και μην νομίσετε ότι μόνο στα σπίτια μας θα μπορούσαν να συμβούν αυτά, ή ακόμη μεταξύ γειτόνων, αλλά κυρίως μέσα στην Εκκλησία. Τώρα, να θέλετε να πάτε, ήρθατε από τη Λάρισα, θα πάτε πίσω στη Λάρισα με το αυτοκίνητο, ή εδώ όπως κάθεστε, μπορεί ακόμη και μέσα στην Εκκλησία να δημιουργηθούν προστριβές. Αλλά και σε ένα ευρύτερο κύκλο, όπως είναι οι σχέσεις των εθνών μεταξύ των. Η ανατομία είναι ίδια. Η ψυχολογία είναι ίδια. Το γιατί δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν μάχες και πόλεμο. Ο πόλεμος είναι βεβαίως μια κατάσταση εχθρική απέναντι του άλλου. Η μάχη είναι μια έξαρση αυτής της εχθρικής διαθέσεως εναντίον του άλλου. Μπορεί να έχω πόλεμο με κάποιον, ας πούμε με το γείτονά μου να έχω πόλεμο, να έχω εχθρική δηλαδή κατάσταση, για μια στιγμή που συναντούμε θα εις των δρόμων, βριζόμαστε, χτυπιόμαστε, αυτό λέγεται μάχη. Η όλη κατάσταση λέγεται πόλεμος. Η έξαρση της καταστάσεως λέγεται μάχη. Δεν είναι λοιπόν συνώνυμα πόλεμη και μάχη, είναι το ένα διαφορετικό από το άλλο. Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος, ένα φαινόμενο το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο στους ανθρώπους, δυστυχώς και στους χριστιανούς, προς τους οποίους σας είπα αποτείνεται. Και ρωτάει, πόθεν, από πού αυτά? Και μας λέγει, κάνοντας ανατομία του πράγματος, ότι αυτή η εριστική κατάσταση και η εχθρική ξεκινάει από τις ειδονές μας. Προσέξτε τι λέξη βάζει, τι ουσιαστικό βάζει. Ειδονή. Ξεκινάει, λέγει, από τις ειδονές μας. Δεν λέγει από τις επιθυμίες, αλλά από τις ειδονές. Πιο κάτω θα μας μιλήσει για τις επιθυμίες, διότι η επιθυμία γεννάει την ειδονή. Αλλά εδώ όμως, κάνοντας θα λέγαμε με μια βραχύτητα την ανάλυση αυτή, δηλαδή με λίγα λόγια, πηγαίνει κατευθείαν στο αποτέλεσμα, που είναι οι ειδονές. Τι είναι η ειδονή? Είναι αυτό το οποίο με ευχαριστεί. Τι είναι εκείνο το οποίο με ευχαριστεί? Δεν είναι μόνο η ειδονή με τη στενή σημασία της λέξεως που αναφέρεται στο γενετήσιο, αλλά είναι κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να με ευχαριστεί. Και θα μπορούσε να ευχαριστεί τόσο το σώμα μου όσο και την ψυχή μου, διότι υπάρχουν ειδονές, όχι χαρά, άλλο ειδονή, άλλο χαρά, ειδονές του σώματος και ειδονές της ψυχής. Ποιες είναι οι ειδονές του σώματος? Οτιδήποτε θα μπορούσε να ευχαριστεί τα μέλη του σώματος σαν σώμα μόνο, όπως είναι οι γενετήσιες ειδονές, όπως είναι οι γαστριμαργικές ειδονές, όταν θέλω επί παραδείγματι να τρώγω, να πίνω, να μεθώ. Όλα αυτά είναι ειδονές οι οποίες ευχαριστούν το σώμα. Ποιες είναι οι ειδονές που ευχαριστούν την ψυχή? Ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω. Βλέπω επί παραδείγματι ένα θέαμα δια το οποίο ευχαριστείται η ψυχή. Ακούω ένα ακρόαμα, μια μουσική, στην οποία ευχαριστείται η ψυχή. Αλλά αυτό που βλέπω και αυτό που ακούω έχει διπλή νέδρα και στο σώμα και στην ψυχή. Διότι όταν επί παραδείγματι ακούω μια μουσική και χορεύω, ευχαριστείτε η ψυχή μου με το ακρόαμα, αλλά ευχαριστείτε και το σώμα μου με ένα χορό. Εχθές μάλιστα, προχθές τη Δευτέρα, από μια κυρία άκουσα τη λέξη, α, αυτή λέει η κοπέλα είναι ροκού. Και πρώτη φορά που την άκουσα τη λέξη αυτή και δεν ήξερα, λέω, τι θα πει η ροκού. Να, μου λέει, χορεύει ροκ. Και καινούργια λοιπόν λέξεις, καινούργιος όρος. Αυτή είναι ροκού. Τι σημαίνει? Ότι σήμερα οι άνθρωποι ευχαριστούνται, τρομερά ευχαριστούνται. Προσέξτε με. Βέβαια, τι να σας πω, να σας πω ότι χορεύω μοντέρνους χορούς. Βεβαίως δεν χορεύω μοντέρνους χορούς και δεν μπορώ να σας δώσω προσωπική μαρτυρία. Αλλά από μαρτυρίες που έχουμε, γενικά ο χορός δημιουργεί μια ευχαρίστηση. Φαίνεται όμως, προσέξτε, ευχαρίστηση. Φαίνεται όμως ότι οι μοντέρνοι χοροί δεν δημιουργούν απλώς ευχαρίστηση, αλλά ειδονή εις υπερθετικών βαθμών, μέχρι λιποθυμίας. Πώς ακριβώς εξηγείται αυτό το άμοκ που πιάνει τους ανθρώπους όταν χορεύουν αυτούς τους μοντέρνους χορούς? Πολλές φορές έχουμε διαβάσει στις εφημερίδες, αυτοί οι δεξιοτέχνες αυτής της μουσικής, όταν δίδουν μια συναυλία σε ένα θέατρο μέσα, τότε εκεί που είναι βεβαίως κυρίως νέοι που ακούνε, τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Και όταν βγαίνουν έξω στους δρόμους, προθήκες, αυτοκίνητα, ό,τι βρουν μπροστά τους, τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Γιατί? Τι συμβαίνει εδώ? Μήπως έχουμε κανένα σύμπτωμα τρέλας, όπως ακριβώς ήταν ένας μεθυσμένος, ένας που έχασε το μυαλό του, ή ακόμα ήπια χασίς, ναρκωτικά, και δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις? Αγαπητοί μου, είναι, φαίνεται, χωρί τρομερά ειδονιστική, δαιμονική. Και κατά μία ανάλυση που έχει γίνει, λέγεται ότι αυτή η μουσική αναφέρεται στη λατρεία του σατανά. Είναι δηλαδή ειδωλολατρική μουσική. Και τι μουσική θα μπορέσει να υποδοθεί στον διάβολο και μετά αυτή η μουσική να δημιουργήσει καλό στον άνθρωπο? Ακούστε, ας πούμε, την εκκλησιαστική μουσική. Άμα ακούει κανείς τους ύμνους της εκκλησίας, αισθάνεται καμιά ειδονή? Αισθάνεται κανένα παραλήρημα, κανένα άμοκ? Αισθάνεται τίποτα που θέλει να τα σπάσει όλα γύρω του? Τίποτα. Αντιθέτως, ησυχάζει. Ο Σαούλ, ο οποίος ενοχλείται από δαιμόνιον, επειδή είχε αθετήσει μερικά πράγματα, είχε καλέσει τον Δαβίδ να του παίζει στο ψαλτήρι του ύμνους και οδές, αυτά οι γνωστοί ψαλμοί, για να ησυχάζει και να κατευνάζει το πνεύμα. Διότι όταν οι καλές τέχνες, όπως η μουσική, έρχεται από το Θεό, κατευνάζει, κατευνάζουν, ησυχάζουν τον άνθρωπο, τον ημερώνουν, πραγματικά τον ημερώνουν. Ακόμα και τα ζώα με την ήρεμη μουσική κατευνάζονται, ημερεύουν. Ενώ με κάποια άλλη μουσική που έχει κάποιο ιδιότυπο χρώμα, όπως είναι αυτή η σύγχρονη μουσική, αγαπητοί μου, δημιουργεί δαιμονισμόν. Φοβερό. Έτσι στο σώμα δημιουργεί ειδονή. Πηγαίνει στην ψυχή η ευχαρίστηση και από εκεί περνάει στο σώμα. Έχουμε λοιπόν μεικτήν την περίπτωση. Έχουμε όμως και ειδονές, οι οποίες είναι καθ' αυτό ψυχικές και δεν είναι σωματικές. Όπως είναι η επιθυμία, και λέγεται αλαζονία πια αυτό, η ειδονή που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν έχει την πληροφορία ότι είναι πλούσιος, ότι υπερέχει τον άλλον, ότι έχει καλύτερο αυτοκίνητο από τους άλλους, ή ακόμα η μέθη και η ειδονή της εξουσίας και της δυνάμεως. Φαίνεται ότι αυτή η δύναμη, η αίσθηση της δυνάμεως και της εξουσίας, φαίνεται ότι ξεπερνάει κάθε ειδονή. Κάθε ειδονή. Έλεγε ο Καλιγούλας, ο Ρωμαίος αυτός αυτοκράτορ, ότι επιθυμούσε όλη η ρωμαϊκή αυτοκρατορία να είχε μία μόνη κεφαλή, να την πάρει μια και έξω με το σπαθί του. Δηλαδή να τους φάξει όλους. Αυτό ήταν μια ικανοποίηση, μια έκφραση που τον πληροφορούσε ότι έχει δύναμη, ότι έχει εξουσία, και ήθελε με κάθε τρόπο να εκφράσει αυτή την εξουσία του, Βλέπετε όμως ότι αυτό είναι μια ειδονή. Όπως είναι, όπως είναι, αγαπητοί μου, μερικοί εγκληματίε οι οποίοι σκοτώνουν και αισθάνονται ειδονή να σκοτώνουν. Αυτούς μάλιστα τους λέμε στη σύγχρονη γλώσσα, τους λέμε δράκους. Λέμε ο δράκος του Σέιξου, Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτή, δεν είναι εγκληματίε απλή, όπως ένας ο οποίος κάτι θα έχει με έναν άνθρωπο και τον σκοτώνει γιατί έχει μια διαφορά. Αλλά, αλλά ευχαριστείται να σκοτώνει και ακόμα να κακοποιεί το σκοτωμένο πτώμα, τον σκοτωμένο άνθρωπο, να τον κακοποιεί με κάθε τρόπο. Είδεται, ευχαριστιέται. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι μια ειδονή της ψυχής που καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαστροφή πέρα για πέρα. Αλλά η ειδονή είτε στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε μεικτά, δεν έχει καμία σχέση με την ευχαρίστηση και με τη χαρά. Μα καμία απολύτως σχέση. Διότι ο Κύριος λέγει επιθυμίαν επεθύμησα, θα γίν τούτο το Πάσχα με θυμών. Επεθύμησα επιθυμία να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα. Μια αγία επιθυμία να φάγει μαζί με τους μαθητάς του. Εκείνους, συμπληρώνει το Ευαγγέλιο, τους οποίους ηγάπησε και που εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Που θα πει έως το τέλος. Το τέλος, τέλος θα πει και χρονικά και ποιοτικά. Χρονικά θα πει έως το τέλος, ποιοτικά θα πει ολοκληρωμένα. Δηλαδή σε μια τελειότητα, αυτό θα πει τέλος. Σε μια τελειότητα τους αγάπησε τους μαθητάς του. Αυτό είναι μια αγία επιθυμία. Όταν επιθυμούμε να ακούσουμε λόγο Θεού, είναι μια αγία επιθυμία. Όταν επιθυμούμε να ακούσουμε, να προσευχηθούμε, μια αγία επιθυμία. Αν θέλετε ακόμη, αν θέλετε, ακόμα και μερικές σωματικές ευχαριστήσεις. Να πάρω μόνο τις σωματικές, γιατί εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια απορία. Ακόμη και σωματικές ευχαριστήσεις, όχι μια ικανοποίηση ειδονών, αλλά μια στοιχειώδης ευχαρίστηση, όχι πια ειδονή, αλλά ευχαρίστηση, θα λέγαμε ότι είναι από το Θεό. Γιατί ο Θεός έκανε τους καρπούς γλυκείς, έκανε τα σταφύλια γλυκά, τα σίκατα έκανε γλυκά? Γιατί έκανε όλους τους καρπούς γλυκείς και τους τρώμε? Για να σταθούμε μια ευχαρίστηση, όχι ειδονή. Γιατί μέσα στη ζέστη κάποτε έρχεται το αεράκι, το οποίο μας δροσίζει και λέμε τι ωραίο που. Ο Κύριος είπε, αν ποτίσετε έναν διψασμένο με ένα ποτήρι κρύο νερό, θα έχετε μισθό. Γιατί κρύο νερό και όχι απλώς νερό? Διότι το κρύο νερό, μάλιστα σε μια ζεστή ημέρα, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Που δείχνει ότι υπάρχουν οι νόμιμες ευχαριστήσεις. Αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις ειδονές. Τι θα πει λοιπόν ειδονή και τι θα πει ευχαρίστηση? Ευχαρίστηση θα πει να απολαμβάνει κανείς ό,τι του προσφέρει ο Θεός, όπως είναι μέσα στη φύση, χωρίς να παραβιάζει αυτές τις καταστάσεις για να δοκιμάσει κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπέρα, όταν το ξεπεράσει ο άνθρωπος, τότε πρώτον δεν ευχαριστεί τον Θεό για εκείνα που του δοκε, και δεύτερον δημιουργεί τονισμόν, και αυτός ο τονισμός λέγεται ειδονή και όχι ευχαρίστηση. Καταλάβατε λοιπόν γιατί ο Θεός μας έδωσε τις ευχαριστήσεις, αλλά όχι όμως τις ειδονές. Όχι ειδονές. Η ειδονή είναι αμαρτία. Για να το καταλάβετε, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Λέει η Αγία Γραφή ότι ο άρτος στηρίζει τον άνθρωπο και το κρασί, ο ίνος, τον εφραίνει. Κοιτάξτε τι λέει, εφραίνει. Δεν λέει ειδονίζει. Μη μου πείτε ότι οι λέξεις είναι άγνωστοι. Απόδειξη να τις συναντάμε στην Αγία Γραφή. Αλλά τότε τι? Δεν ήξερα εκεί να βάλει τη λέξη ειδονίζει και έβαλε τη λέξη εφραίνει? Όχι. Διότι αν πιείς ένα ποτήρι ή μισό, πόσο είναι, αυτό σου δημιουργεί μια ευχαρίστηση. Καταρχάς μεν στην χώνευση. Αν το φαγητό είναι λιπαρό, να αισθανθείς μια ευχαρίστηση ότι τέλος πάντων μια πεπτική ευχαρίστηση, και στη γεύση το κρασί και στην οσμή του είναι ευχάριστο. Προσέξτε τώρα. Αν αρχίσω να πίνω παραπάνω, τότε περνάω από την ευχαρίστηση εις την ειδονή, και τότε πέφτω στη μέθη. Ερωτώ λοιπόν, η Αγία Γραφή λέγει ότι μπορούμε να εφρανθούμε με λίγο κρασί, καταδικάζομαι στη μέθη, και λέγει, η Καινή Διαθήκη, μη μεθύσκεστε, δεν λέει μη πίνετε. Στον Τιμόθεο τι λέγει? Ο λίγον ίνον χρό, να κάνεις χρήση ολίγου ίνου δια των στόμαχών σου και τα σπολά σου ασθενείας. Ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέγει μη μεθύσκεστε, δεν λέει μη πίνετε, μη μεθύσκεστε, ίνο με κρασί, εν το οποίο εστίν ασωτία, εις το οποίο υπάρχει κρασί η ασωτία, διότι στην ειδονή υπάρχει ασωτία. Πιστεύω καταλάβαμε τη διάκριση ανάμεσα στην ευχαρίστηση και στην ειδονή. Οι ειδονές καταδικάζονται, οι ευχαριστήσεις όχι. Αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί μου, ξέρετε τι θα πει η ειδονή? Η ειδονή θα πει ότι έβαλα μπροστά μου ένα αντικείμενο που λέγεται ειδονή, και το έκανα το αντικείμενο αυτό, προσέξατε το, είναι πολύ σπουδαίο, σκοπό της ζωής μου. Γιατί θέλω να είμαι πλούσιος? Γιατί μαλώνω με τους άλλους? Για να αποκτήσω χρήματα, τρόπους για να ευχαριστώ τον εαυτόν μου, να αισθάνομαι τις ειδονές, διότι έβαλα σαν αντικειμενικό σκοπό της ζωής μου, σαν το νόημα της ζωής μου, να ειδονίζομαι με κάθε τρόπο, γιατί λέω ότι αυτό είναι ο σκοπός της ζωής. Αυτό είναι ειδωλολατρία. Όταν κάνω σκοπό της ζωής μου την ειδονή, πιστέψτε με, πάρα πολλοί, κατά δυστυχία το λέμε, πάρα πολλοί χριστιανοί μας έχουν σκοπό της ζωής τους την απόλαυση των ειδονών. Ναι, είτε ψυχικών, είτε σωματικών. Εγώ θα σας πω και μια ψυχική εδώ περίπτωση, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό, έχει πάρει πολύ άσχημες διαστάσεις και δεν ξέρω πώς να σας το διορθώσω. Όταν πιέζετε τα παιδιά σας, να τώρα είναι εξετάσεις των παιδιών, μου ζήτησαν παιδιά να ευχηθώ για αυτά ή οι γονείς των. Σχεδόν κατά κανόνα εκείνοι που μου ζήτησαν, τα παιδιά τους είναι πολύ καλοί μαθητές. Λοιπόν, να αισθάνονται την ειδονή, ειδονή είναι, ειδονή, ότι τα παιδιά τους ήλθαν πρώτα στο σχολείο, διέπρεψαν, και κατόπιν τα πιάνει, κόπωσης ψυχοσωματική, διανοητική και σωματική κόπωσης, και είναι άχρηστα τα παιδιά σας παρακάτω. Θα σας το πω άλλη μια φορά, θα το έχω πει και άλλες φορές. Αντιμετωπίζω παιδιά με κόπωση που δεν μπορούν να προχωρήσουν στις σπουδές τους, και είναι αξιολείπητα τα παιδιά αυτά. Οι δε γονείς το πόσο πάσχουν, μόλις και ανάγκη να σας το πω, διότι το είδωλό των εγκρεμίστηκε. Όχι, τα παιδιά σας απλώς να είναι καλοί μαθητές, φίλεργοι, να αγαπάνε τη δουλειά. Όχι να είναι οι πρώτοι, αλλά απλώς να αγαπάνε τη δουλειά. Να μην είναι τεμπέλικα παιδιά, τίποτα άλλο. Και αν έχουν μια αποτυχία, παιδάκι μου, δεν χάλασε ο κόσμος, άνθρωποι είμαστε, είχαμε μια αποτυχία. Και όχι να πέφτουμε στα μαύρα πανιά, γιατί το παιδί μας δεν πήρε 20, αλλά πήρε 18. Α, φοβερό πράγμα. Η ειδονή της ψυχής. Και κάνουμε αυτά είδωλα και τα κάνουμε αντικειμενικό σκοπό της ζωής μας. Είναι δυστύχημα, σας το λέω αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα παρακάτω. Η ειδονή γίνεται είδωλον και το λατρεύει ο άνθρωπος. Το λατρεύει το είδωλον ο άνθρωπος. Η ευχαρίστηση, γίνεται μέσον για να δοξολογηθεί ο Θεός. Όταν πιω ένα ποτήρι νερό και είμαι πολύ υψασμένος, τότε τι θα πω? Δόξα τω Θεώ. Ή όταν στον καύσον έλθει το αεράκι, θα πω δόξα σοι ο Θεός, τι ωραίο αεράκι. Όταν στην πείνα έρθει το φαγητό, δόξα σοι ο Θεός. Γι' αυτό κάνουμε και προσευχή. Γι' αυτό κάνουμε προσευχή όταν τρώμε κάτι. Γιατί? Για να δοξολογήσουμε το Θεό και να μην γίνει είδωλο η τροφή, να μην γίνει ειδονή, αλλά να γίνει ευχαρίστηση. Πιστεύω λοιπόν το καταλάβαμε αυτό. Αλλά τώρα κάτι άλλο. Λέει ότι οι δονές, να σας το διαβάσω, ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν τις μέλες ημών. Οι ειδωνές, λέγει, στρατεύονται, επιστρατεύουν τα μέλη και εδράζουν επί των μελών. Ποια είναι τα μέλη? Τα διάφορα μέλη του σώματος. Τα αυτιά μου που θέλουν να ακούν, τα μάτια που θέλουν να βλέπουν, η κοιλιά, τα γερετικά όργανα, όλα αυτά θέλουν να δοκιμάζουν τις ειδωνές. Οι ειδωνές, λέει, εδράζουν επάνω εις τα μέλη και επιστρατεύουν τα μέλη για να ικανοποιηθούν. Αυτό δείχνει κάτι που είναι επιδερμικό και αλότριο, όπως ένα καράβι, ξέρετε, όταν κατασκευάζεται στο ναυπηγείο, τα ύφαλά του είναι καθαρά απ' έξω. Όταν όμως μπήμε στο νερό, αρχίζουν να κολλάνε εκεί σαλιγκάρια, τελίφι, διάφορα, ξέρω, πεταλίδες, όλα αυτά τα οστρακοειδή εκεί πάνε και κολλάνε απάνω εκεί στα ύφαλα του καραβιού από κάτω, απ' έξω. Αυτά δεν είναι στοιχεία του όλου καραβιού. Είναι ξένα πράγματα. Και μάλιστα κόβουν και την ταχύτητα του πλοίου. Και δεν ξέρω τι άλλες ζημίες μπορεί να επιφέρουν στο πλοίο. Αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα είναι και οι ειδονές. Δεν τις έκανε ο Θεός. Ήρθαν σαν τα τσιμπούρια και κάθισαν απάνω στα μέλη μας. Σήμερα το πρωί η γάτα μας είχε ένα τσιμπούρι επάνω στο αυτί της. Και μάλιστα λέγω, κοίταξε εδώ τη σοφία του Θεού. Το τσιμπούρι είναι ευάλωτο. Το βγάζεις, το σκοτώνεις. Ξέρει το τσιμπούρι, από πού το ξέρει? Το ξέρει ο Θεός αυτό. Ότι αν είναι κάπου στο σώμα του ζώου, το ζώο με τα δόντια θα το βγάλει. Πού πάει το τσιμπούρι? Κάτω από το λαιμό και πάνω στο κεφάλι, που το ζώο δεν μπορεί να το βγάλει από εκεί. Το τσιμπούρι λοιπόν πάει και πίνει αίμα. Είναι ξένο πράγμα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τον οργανισμό της γάτας. Έτσι είναι ακριβώς οι ειδονές επάνω στα μέλη μας. Και το χειρότερο, μας στέλνουν οι ειδονές αυτές στην κόλαση. Αφού έκανα την ανάλυση αυτή, τώρα να δούμε το κύριο θέμα του Αγίου Ιακώβου. Πόθεν πόλεμοι και μάχεν μην, ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών των στρατευωμένων εν τις μέλες ημών. Α, ωραία λοιπόν. Όταν εγώ θέλω να επιζητήσω τις ειδονές μου, είτε σωματικές, είτε ψυχικές, είτε μικτές, βεβαίως, αφού κατά εγωιστικών τρόπων, γιατί ξέρετε, το βασικό στοιχείο της ειδονής είναι ο εγωισμός. Εγώ θέλω αυτό. Δεν πάει να χαλάσει ο κόσμος, αρκεί να μου γίνει, ας μου συγχωρηθούν κάποτε μερικές λέξεις, αρκεί να μου γίνει το κέφι μου. Να μου γίνει το κέφι μου. Είδατε ότι ειδονή και εγωισμός πάνε πλάι-πλάι. Τι θα πει πλάι-πλάι? Συνηφαίνονται. Γι' αυτό λέγει ο Κούνκελ, αυτός ο ψυχολόγος, θέλετε να θεραπεύσετε, λέει, θέλετε να θεραπεύσετε τις ειδονές, θεραπεύσετε τον εγωισμό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Ειδονή και εγωισμός είναι πλάι-πλάι, μαζί-μαζί, συνυφασμένα. Γι' αυτό ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ δεν είναι ειδονιστικός. Θα μου πείτε, αν εγώ δεν είμαι εγωιστής, είμαι απλός άνθρωπος, αλλά θέλω όμως τις ειδονές μου. Αδελφέ μου, δεν κατάλαβες τι θα πει εγωισμός και τι θα πει ταπείνωση. Γιατί πράγματι, στο τέλος της παραγράφου αυτής, ο Άγιος Ιάκωβος θα προβάλλει σαν φάρμακο την ταπείνωση. Γιατί πραγματικά ο εγωισμός διεγείρει την επιθυμία και η επιθυμία την ειδονή. Καταλάβατε? Ώστε λοιπόν η πηγή των ειδονών είναι ο εγωισμός. Και επειδή ο εγωιστής θέλει να ικανοποιήσει τον εαυτό του και τις ειδονές του, τι κάνει? Πόλεμο. Τι κάνει? Πόλεμο. Είτε σε στενό κύκλο, μες στην εκκλησία ή στο σπίτι του, στη μικρή κοινωνία που ζει, είτε σαν λαός εναντίον ενός άλλου λαού. Όταν θέλουμε εγωιστικά να ικανοποιήσουμε τις ειδονές μας. Αυτό βέβαια που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, στην πραγματικότητα λέγονται με ψιλοκομμένους όρους, όπως Φερρυππίν. Κάνει, λέγει, ο Α λαός Η Γερμανία, λέει, έκανε τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δια θέματα ζωτικού χώρου, διότι ήταν πάρα πολύ στενεμένη εκεί μέσα στην Γερμανία της, ήθελε να αναπνεύσει περισσότερο και έτσι έπρεπε να υποδουλώσει τους άλλους για να αναπνεύσει αυτή. Και τι λέμε, ζωτικός χώρος. Αλλά και μόνο την περιγραφή που σας έκανα δείχνει ότι ήταν εγωισμός, να υποδουλώσει τους άλλους να αναπνεύσει αυτή. Το θέλετε, το θυμάμαι, το λέγανε οι Γερμανοί όταν ήταν εδώ. Deutschland über alles. Η Γερμανία υπεράνω όλων. Γιατί υπεράνω όλων? Υπερηφάνεια, εγωισμός. Εμείς και κανένας άλλος. Είμαι, θα λέγει, η ευγενεστέρα φυλή. Η φυλή η οποία πρέπει να επιζήσει μέσα στην ιστορία. Έτσι λέγανε οι Γερμανοί άμα είχαν έρθει στην Ελλάδα. Ακούτε? Έτσι, αγαπητοί μου, δεν μένουν οι άνθρωποι ευχαριστημένοι με εκείνα τα οποία έχουν. Δεν μένουν και δημιουργούν πολέμους. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο. Αυτά, βέβαια, σας είπα, από μικρές περιπτώσεις μέχρι μεγάλες. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος αναφέρεται σε μικρές περιπτώσεις και κυρίως μέσα στην Εκκλησία. Εγώ θέλω να γίνω επίτροπος. Θα το γίνεις και εσύ επίτροπος. Θέλουν να γίνουν 10 επίτροποι, αλλά οι επίτροποι πρέπει να είναι 4 ή 5. Οι άλλοι απ' έξω κάνουν πόλεμο. Γιατί να γίνεις εσύ επίτροπος? Γιατί να γίνεις εσύ ο πρόεδρος της κοινότητας ή ο δήμαρχος? Γιατί εσύ να γίνεις βουλευτής και όχι εγώ? Γιατί εσύ να φέρεις και να μην φαίνομαι εγώ? Αυτά όλα γίνονται ή δεν γίνονται? Επιθυμείτε και ουκ έχετε, φωνεύετε και ζηλούτε και ου δίναστε επιτυχήν. Μάχεστε και πολεμείτε και ουκ έχετε, δια το μη αιτήστε ημάς. Πόσο ψυχολογημένη η παρατήρηση. Επιθυμείτε. Η επιθυμία σας δημιουργεί την ειδονή. Δηλαδή θέλετε οπωσδήποτε να το κάνετε. Τελικά όμως δεν το πετυχαίνετε. Και όχι μόνο δεν το πετυχαίνετε, αλλά προβαίνετε για να επιτύχετε ακόμα και σε φόνο. Δημιουργείτε ζήλες. Έχετε επιθυμία να το πετύχετε με κάθε τρόπο, μέχρι βαθμού φόνου. Και ου δίναστε επιτυχήν. Δεν μπορείτε να επιτύχετε. Πράγματι. Η πραγματικότητα βοά. Θέλει κάποιος να επιτύχει κάτι για φιλοδοξία του ή χρήματα. Και σκοτώνει τον άλλον. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Όταν θα πάει στη φυλακή και θα περάσει η ζωή του εκεί μέσα, αν δεν κινδυνεύει να τον τουφεκίσουν κιόλα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πέστε μου. Μετά το έγκλημα θα μπορέσει να απολαύσει τα αγαθά για τα οποία τόσο επολέμησε και εμάχετο? Είναι δυνατόν ποτέ να απολαύσει? Αδύνατον. Αλλά εκεί βάζει ο διάβολος. Να φθάνομαι ακόμη και στο φόνο για να πετύχω με εκείνα που θα δημιουργήσουν ικανοποίηση των ειδονών μας. Και τα παρακάτω. Τα παρακάτω είναι για τη γη επάνω. Θλίψεις και στενοχωρία, που λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, παντί το εργαζομένο το κακόν. Σας βεβαιώνω, αγαπητοί μου, ο πιο μωρός άνθρωπος, ο πιο κουτός άνθρωπος που υπάρχει σε ολόκληρη τη δημιουργία είναι ο εγωιστής άνθρωπος. Και επειδή έχουμε ποικίλους βαθμούς εγωισμού όλοι μας, έχουμε και ποικίλους βαθμούς κουταμάρας. Διότι ο εγωιστής στην πραγματικότητα νομίζει ότι θα χαρεί τη ζωή του, ότι θα επιτύχει στη ζωή του. Λέγει, φθάνεται μέχρι βαθμού φόνου και ου δίναστε επιτυχήν. Σωστοτάτη παρατήρηση. Τι θα πετύχεις, άνθρωπε, έως πότε? Για να μην πω ότι θα σε τρώνε και άλλα πράγματα και η τύψη συνειδήσεως, αν έχει συνείδηση, και ό,τι άλλο μπορεί να σε τρώει, και ο φόβος του χωροφύλακα και του νόμου κτλ. Ή ακόμα η κατακραυγή του κόσμου. Μπορείς να αισθάνεσαι ότι απολαμβάνεις τα αγαθά σου όταν μια ολόκληρη κοινωνία βοάει για σένα και λέγει ότι είσαι τέτοιος και τέτοιος? Είναι δυνατόν ποτέ να έχεις αληθινή ευχαρίστηση και χαρά μέσα σου? Να, γιατί ο εγωιστής είναι κουτός, μα πολύ κουτός άνθρωπος. Ακόμα και ο υπερβολικά πλούσιος που δεν ξέρει να κάνει χρήση του πλούτου του. Θα μιλήσει για τους πλουσίους παρακάτω ο Άγιος Ιάκωβος και θα τους πει: Άγενην, ελάτε τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Άγενην, ελάτε τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Να σας τα ψάλω, να σας τα πω. που με τον πλούτο τους κοιτάζουν πώς να αθωτέψουν περισσότερο και περισσότερο. Κουτός είναι ο πλούσιος που δεν ξέρει να κάνει χρήση του πλούτου του. Κουτός είναι. Στην τελευταία ανάλυση σας βεβαιώνω, είδα πολλούς πλουσίους και είδα τη ζωή τους και τους λυπήθηκα από τα βάθη της καρδιάς μου και είπα τους κακόμοιρους. Μα να είσαι πλούσιος, να αγωνίζεις σε μια ζωή να αποκτήσεις πλούτον και να σε λέγουν οι άλλοι κακόμοιρον. Κακόμοιροι είναι αυτοί που δεν ξέρουν να χαρούν πραγματικά τη ζωή τους. Και τη χαίρεται μόνο εκείνος ο οποίος λογαριάζει με ταπείνωση τι είναι θέλημα του Θεού και έχει ειρήνη στην ψυχή του. Ναι, ειρήνη στην ψυχή του. Αν τσακωθώ εγώ με κάποιον και δεν έχω ειρήνη με στην ψυχή μου, τι κέρδισα? Μερικά χρήματα, μια καλύτερη θέση? Και τι έβγαλα εγώ από αυτό όταν έχω χάσω την ειρήνη μου? Δεν είμαι κουτός άνθρωπος? Μάχεστε και πολεμείτε και ούκ έχετε δια το εμή ετήστε ημάς. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν το έχετε, δεν επιτυχάνετε τίποτα, διότι δεν το ζητάτε. Από πού? Τι να ζητήσετε? Από το Θεό. Δηλαδή, το αντικείμενο της επιθυμίας σας δεν γίνεται αντικείμενο της προσευχής σας. Διότι πράγματι μπορεί πολλά πράγματα να επιθυμήσουμε, αλλά πρέπει να γίνουν αντικείμενο της προσευχής μας. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει η εξής περίπτωση. Προσέξτε. Όταν αυτό που θα ζητήσω στην προσευχή μου, αν είναι παράνομον, μόλις πάω να το ζητήσω στην προσευχή μου, αμέσως θα κομπιάσω. Θα κοπεί η μιλιά μου, θα καταπιώ τη γλώσσα μου και θα πω: τι ζητάω τώρα από το Θεό? Τι ζητάω τώρα από το Θεό? Κάτι που είναι παράνομο? Και έχω μεγάλη πιθανότητα, και θα δείτε γιατί λέω πιθανότητα και όχι βεβαιότητα, να αναθεωρήσω εκείνο το οποίο επεθύμησα, εφόσον το έκανα αντικείμενο της προσευχής μου, που κατά τη στιγμή της προσευχής ηλέγχθη και απέρριψα εκείνο το οποίο ζητούσα και ησύχασα. Τελείως. Δεν έφτασα μετά να θέλω να πραγματοποιήσω εκείνο που ζητώ. Γιατί είπα υπάρχει πιθανότητα? Γιατί, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος είναι ένα περίεργο πλάσμα. Κάποτε να μην κομπιάζει, αλλά να επιμένει να ζητάει από το Θεό αμαρτωλά πράγματα. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό και το πιο συνηθισμένο. Όταν κάποιος ή κάποια να πηγαίνει να ανάβει κεράκι εις τον Χριστό και την Παναγία, κεράκι για να επιτύχει φίλο ή φιλενάδα, με την έννοια την παράνομη εννοείται, φίλο ή φιλενάδα, ακούσατε, για να αποκτήσει φίλο ή φιλενάδα να ανάβει κεράκι. Κάποιο πρόσωπο που έχω υπόψη μου, είδα στο μανουάλι να βάζει πάντοτε δύο κεράκια στριμμένα και να ανάβουν και τα δύο μαζί. Στην αρχή δεν το πρόσεξα. Μια δεύτερη φορά δεν το πρόσεξα. Κάποια μέρα λέω, για στάζω, αυτά τα κεράκια γιατί είναι στριμμένα? Γιατί είναι κολλημένα μαζί, στριμμένα και ανάβουνε μαζί? Επειδή κάτι ήξερα από την υπόθεση αυτή, αγαπητοί μου, ήταν ακριβώς μια τέτοια επιθυμία. Δηλαδή βάζει τα κεράκια μαζί για να επιτύχει αυτήν την ένωση με κάποιο πρόσωπο που θέλει. Μαγικός τρόπος. Μαγεία είναι αυτό. Ακούσατε, είναι μαγεία, της οποίας μαγείας ουκ έστι τέλος. Το τι επινοεί ο άνθρωπος για να επιτύχει εκείνο που θέλει κατά μαγικό τρόπο, τέλος δεν υπάρχει. Πέστε μου όμως, σας παρακαλώ, όταν με ένα τέτοιο μαγικό τρόπο ζητώ από το Θεό να ικανοποιήσει το αίτημά μου, θα μου το δώσει? Είναι δυνατόν ποτέ? Θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Ετείτε, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, και ου λαμβάνετε, διότι κακώς ετήστε. Ζητάτε και δεν παίρνετε, διότι κακώς ζητάτε. Μα βέβαια, τι θα σου δώσει ο Θεός? Θα γίνει υπηρέτης και χορηγός παρανόμων επιθυμιών σου? Είναι ποτέ αυτό δυνατόν? Εδώ κάποτε όταν ζητάμε από το Θεό κάτι και δεν μας το δίνει, Μήπως θα πρέπει να κάνουμε και μία αναθεώρηση του τι ζητούμε? Αυτό που ζητούμε είναι νόμιμο? Το θέλει ο Θεός? Λοιπόν, ακούστε. Θα σας πω τούτο. Αυτό που παράνομα ζητάμε από το Θεό, εδώ λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι δεν θα σας το δώσει, γιατί κακώς ζητάτε. Και γιατί κακώς ζητάτε? Είναι εν τες ειδονές ημών δαπανήσετε. Ωραίο ρήμα, δαπανήσετε. Δαπανώ θα πει σπαταλώ, ξοδεύω. Για να ξοδέψετε, να σπαταλήσετε στις ειδονές σας. Γι' αυτό δεν σας το δίνει ο Θεός. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αν θέλετε να προχωρήσουμε παραπέρα με το πνεύμα του Ευαγγελίου, δεν μας το λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, θα σας απαντούσα το εξής. Ο Θεός δεν το δίδει, διότι διατηρεί ακόμη απέναντί μας κάποια φιλανθρωπία και κάποιο έλεος, για να μην καταστραφούμε εάν μας δώσει εκείνο που το ζητούμε. Αλλά όταν δει ότι δεν υπάρχει πια σε μας κανένα περιθώριο επιστροφής και σωτηρίας, τότε φρίξατε, τότε μας το δίνει ο Θεός. Αλλά με τη διαφορά πως δεν θα το διατυπώσουμε μας το δίνει, αλλά το παραχωρεί ο Θεός. Δεν πει παραχωρεί, ο Θεός είναι οδοτήρ παντός αγαθού. Είναι ο πατήρ των φώτων. Δεν υπάρχει τροπής αποσκίασμα, θα μας πει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόδιος. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον. Δεν δίνει λοιπόν ο Θεός τίποτε κακό πράγμα για να καταστραφούμε? Δεν το δίνει λοιπόν, το παραχωρεί. Δεν πει το παραχωρεί, αφήνει το πράγμα τελικά να το αποκτήσεις. Δεν στο δίνει, το ξαναλέω άλλη μια φορά, το παραχωρεί. Όπως παραχωρεί την πλάνη, περί αυτού όλων. Παραχωρεί την πλάνη. Πότε? Όταν είσαι υπερήφανος, εγωιστής και αμετανόητος. Και τότε, αγαπητοί μου, όταν ο Θεός παραχωρήσει το κακό στον άνθρωπο, επειδή το ζητά και το επιθυμεί και το θέλει, τότε έσονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Χειρότερα από τα πρώτα. Είναι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό μην επιμένουμε στην προσευχή μας. Μην επιμένουμε. Είναι άνθρωποι που επιμένουν για το κακό, για τις ειδονές τους στο Θεό. Θεέ μου, γιατί δεν μου το δίνεις? Μα για να μην το δίνει ο Θεός, κάτι ξέρει ο Θεός. Πρόσεξε λοιπόν, μην φτάσεις εις το ξεχύλισμα, εις το μέτρο της αμετανοησίας, και τότε ο Θεός σου το επιτρέψει, στο παραχωρήσει, και τότε... Μιχή και Μιχαλίδες, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έκθρα του Θεού εστί. Μιχή και Μιχαλίδες. Υπάρχει αυθεντικότερα γραφή που δεν έχει τη λέξη Μιχή παρά μόνο Μιχαλίδες. Και είναι σωστότερο το Μιχαλίδες. Θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν γνωρίζετε ότι η φιλία του κόσμου είναι εις τον Θεόν έκθρα? Προσέξτε. Ο άνθρωπος, ή μάλλον ο λαός του Θεού, φέρεται ως νύμφη. Είναι η εκκλησία των Εβραίων και συνεχή η εκκλησία των Χριστιανών. Και φέρεται ως νύμφη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ο δε Θεός φέρεται ως νυμφίος. Γι' αυτό και λέμε ο νυμφίος της εκκλησίας. Ποια είναι η νύμφη? Είναι η εκκλησία. Πώς τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Το πνεύμα και η νύμφη λένε εις τον Ιησού Χριστόν, έλα Κύριε Ιησού. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μένει στην εκκλησία και δίδει την έμπνευση να παρακαλεί η εκκλησία σωστά πράγματα εις τον Χριστόν. Πώς αποκαλεί την εκκλησία εδώ? Νύμφη. Νύμφη. Γι' αυτό και εμφανίζεται στα θέματα που κάνουμε τώρα τελευταία στη Λάρισα, στην Αποκάλυψη, στο 12-13 κεφάλαια, πώς εμφανίζεται η Εκκλησία? Ως γυνή. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ υπάρχει μία σχέση μεταξύ της Εκκλησίας, των μισθών και του Θεού. Σχέσεις γάμου, νύμφης, νυμφίου. Εφόσον λοιπόν η νύμφη θα κοιτάζει αλλοτρίους γαμπρούς, αλλοτρίους νυμφίους, τότε προφανώς πέφτει στη μοιχεία. Και όταν ο λαός του Θεού ειδωλολατρεί και τα ενδιαφέροντά του στρέφονται έξω από το Θεό σε άλλα πράγματα, τότε πως θα ονομαστεί? Εκκλησία Μιχαλίδα ή γενεά Μιχαλίδα. Γι' αυτό τώρα εδώ, επειδή οι χριστιανοί απομακρύνονται από τον Θεό, δεν ζουν κατά Θεό και τα αιτήματά τους δεν είναι κατά Θεόν, διότι αφού είναι μέσα στις ειδονές τους και έχουν πόλεμο και μάχες για τις ειδονές τους, που σημαίνει έφυγαν από το Θεό, τότε να γιατί αποκαλεί τους χριστιανούς αυτούς, τους αποκαλεί ο Άγιος Ιάκωβος μοιχοί και μιχαλίδες. Βέβαια σας εξήγησα ότι το ευθεντικό τώρα είναι μιχαλίδες και το μόνο, αλλά τώρα επειδή το κείμενο έχει μοιχοί μιχαλίδες, χρησιμοποιώ και την ολόκληρη τη φράση. Είναι μια προσφώνηση αυτό, μια προσφώνηση ενδεικτική του ποιοι είσαστε εσείς όταν κοιτάτε τις ειδονές σας. Δεν γνωρίζετε αραγνωστό πράγμα σε εσάς, το έχετε μάθει. Από πού το μάθατε? Από το Ευαγγέλιο. Τι? Ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν. Μια νόμιμη ευχαρίστηση δίνασε να έχεις. Και σας εξήγησα προηγουμένως, το να πιεις ένα ποτήρι κρύο νερό, το να φας ένα κάποιο φαΐ που θα σε ευχαριστήσει, το να κάνεις ένα περίπατο, ένα ταξίδι που θα σε ευχαριστήσει, είναι νόμιμα πράγματα αυτά. Είναι νόμιμα πράγματα αυτά. Τα άλλα όλα είναι παράνομα. Λοιπόν, δεν μάθατε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό? Το μήνυμά του είναι σταυρικό. Ότι ο Κύριος είπε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει να πάρει το σταυρό μαζί του και να με ακολουθήσει. Εσείς δεν το ξέρατε αυτό? Και ότι η φιλία του κόσμου είναι έκθρα εις τον Θεόν. Ποια είναι η φιλία του κόσμου? Τι είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι αντισταυρικός. Το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Αν λοιπόν είστε χριστιανοί, έπρεπε να είστε σταυρικοί χριστιανοί. Αφού όμως αγαπάτε τον κόσμο, τις ειδονές. Από πού πηγάζουν οι ειδονές? Από τον κόσμο. Τότε λοιπόν ζείτε αντισταυρική ζωή. Μα αυτή η αντισταυρική ζωή οικοθενοείται πια ότι στέκεται εχθρική απέναντι στο Θεό. Γιατί ο Θεός το Ευαγγέλιο έχει δικό του. Εσείς ζείτε ζωή αντιευαγγελική. Να γιατί η φιλία του κόσμου είναι στο τέλος εχθρική απέναντι στο Θεό. Τι θα πει κόσμος? Ένα πολύ ωραίο ορισμό δίδει ο Άγιος Ισάκος Ίος. Είναι στα απαντά του. Πολύ ωραίο ορισμό. Είναι, λέγει, ο εσμός των παθών. Κόσμος εστίν, εσμός παθών. Δηλαδή, πάρε με ένα μπουκέτο όλα τα πάθη των ανθρώπων. Αλαζονία, υπερηφάνεια, πορνεία, γαστριμαργία, φθόνο, φιλαργυρία, θυμό. Πάρ' τα όλα και κάντα ένα μάτσο, ένα μπουκέτο. Αυτά είναι πολλά ονόματα. Όπως θα είχαμε ένα μπουκέτο λουλούδια, τα οποία αποτελούνται από λουλούδια. Όταν θα τα προσφέρουμε, δεν λέμε σου προσφέρω ζιμπούλια μας, μαργαρίτες, με δεξάδες, αλλά λέμε σου προσφέρω ένα μπουκέτο λουλούδια. Γενικός χαρακτηρισμός. Λοιπόν, το όνομα όλων αυτών των παθών είναι αυτό, κόσμος. Αν πεις κόσμος, εννοείς όλα τα πάθη. Αν αντιθέτως, λέγει, θέλεις να κάνεις ανάλυση της ενίας του κόσμου, θα μιλήσεις με τα ονόματα των παθών. Αφού λοιπόν τα πάθη είναι εκείνα τα οποία επιστρατεύουν τα μέλη μας για να είμαστε ειδονιστές και να δημιουργούμε μάχες και πολέμους, πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα που ξεκινούν από τον κόσμο να είναι φιλικά διακείμενα στο Θεό? Αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο μιλάει έτσι ο Άγιος Ιάκωβος, και θα λέγαμε ακόμα, ο κόσμος είναι μία πηγή των ειδονών και του εγωισμού. Όταν λέμε πώς θα με δει ο κόσμος, προσέξτε, τι θα πει ο κόσμος αν δει το σπίτι μου? Προσέξτε, το σπίτι σας δεν είναι καθαρό, όχι πολύ τελείως. Εάν λέτε τι θα πει ο κόσμος, όχι γιατί το σπίτι είναι καθαρό, αλλά γιατί δεν είναι πολυτελές, τότε έχετε κοσμικό φρόνημα, αγαπητοί μου. Αν το σπίτι δεν είναι καθαρό, τότε αυτό δεν είναι κοσμικό φρόνημα. Είναι ντροπή να είναι το σπίτι ακάθαρτο. Είναι ντροπή. Αν μπει ο κόσμος μέσα και πει, κοίταξε ένα σπίτι, αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα είναι τεμπέλα, είναι νοικοκύρευτη, αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Να τραπεί η γυναίκα έτσι. Αλλά γιατί δεν έχει πολυθρόνες του 1982. Ρυθμού. Δεν ξέρω τι ρυθμού. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέστε μου σας παρακαλώ. Αυτό είναι ή δεν είναι κοσμικό φρόνημα? Είναι κοσμικό φρόνημα. Να σκέπτομαι κοσμικά και να ντρέπομαι. Αν έτσι σκέπτομαι, τι θα πει ο κόσμος, τότε δεν είμαι φίλος του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που και σε αγιότερα πράγματα, ξέρετε, ντρέπονται. Πάρα πολύ συχνά το συναντώ αυτό. Στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Τι να πάω στις πολυθρόνες? Στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Σου λέει, πάτερ, ξέρετε, λέω επί παραδείγματος, κοιτάξτε, να κινούνται κάθε 15 μέρες, κάθε εβδομάδα, αναλόγως. Άνθρωποι που είναι όχι τόσο στην πόλη της Λαρίσης, όσο είναι στα χωριά. Α, πάτερ, λέει, ξέρετε, θα με παρεξηγήσουν οι άνθρωποι στο χωριό. Δηλαδή, να, θα λένε, τι θα λένε? Και τους υπολογίζεις τι θα λένε οι άνθρωποι στο χωριό όταν θα σε δουν να κοινωνείς κάθε 15 ημέρες? Αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι δεν απειλάγημεν από το κοσμικό φρόνημα. Υπολογίζομαι τον κόσμο τι θα πει. Εγώ θα σας έλεγα κάτι. Αν ήσουν νέος, αδελφέ μου, και είχες μια φιλενάδα που την αγαπούσες πάρα πολύ, θα υπελόγιζες τη γνώμη του κόσμου τι θα πει, αφού την αγαπάς? Θα το έδειχνες με κάθε τρόπο. Αν αγαπάς τον Χριστό που είναι ο νυμφίος της ψυχής σου, δεν θα ντρέπεσαι να λες τι θα πει ο κόσμος. Πάει να πει λοιπόν, όταν λέμε ότι τι θα πει ο κόσμος, δεν έγινε ο Χριστός ο νυμφίος της ψυχής μας. Απλώς κοινωνούμε τυπικά και όχι ουσιαστικά, όχι από αγάπη προς τον Χριστό. Φοβάμαι πολλές φορές, παρότι εγώ σας λέγω, γιατί έτσι πρέπει να είναι, γυρίζουμε στον παλιό τρόπο ζωής, στις αρχαίες εκκλησίες, να κοινωνούμε συχνά. Πόσο φοβάμαι καμιά φορά μήπως αδελφοί μας κοινωνούν συχνά από μία κρυφή αλαζονία. Και είναι φαρισαϊσμός να τους πούν οι άλλοι άνθρωποι ότι, α, κοίταξε, αυτός ή αυτή κοινωνούν πολύ συχνά. Όχι, αγαπητοί μου, ένα είναι μόνο το γνήσιο, η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό είναι το γνήσιο. Και αν έχω πραγματικά την αγάπη προς τον Χριστό, φεύγω από τις ακρότητες της ντροπής ή της επιδείξεως. Της ντροπής να μην κοινωνήσω και της επιδείξεως να κοινωνώ για να φαίνομαι. Και τα δυο ακρότητες συναντώνται και είναι στις δυο όψεις το ίδιο νόμισμα, που λέγεται φαρισαϊσμός. Ένα θα είναι το κίνητρό μου: αγαπώ τον Χριστόν, γι' αυτό κοινωνώ. Πάω στην εκκλησία συχνά γιατί τον αγαπώ τον Χριστό μου, και ούτω καθεξής, τον νυμφίο της ψυχής μου. Αν, αγαπητοί μου, έτσι σκέπτομαι, τότε βάζω εκποδών τη γνώμη του κόσμου και το φρόνημα του κόσμου. Όσαν βουληθεί, φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Είναι ένα πλάτεμα της προηγουμένης θέσεως του Αγίου Ιακώβου. Γιατί εκείνος που θα ήθελε να είναι φίλος του κόσμου, τότε θα γίνει εχθρός του Θεού. Ειδοκείτε ότι κενός, η Γραφή λέγει, προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα ο κατόκης εν ημίν. Ή νομίζετε ότι στα κούφια, κενός το και με έψιλον, ότι στα κούφια η Αγία Γραφή λέγει ότι το πνεύμα το Άγιον φτάνει, που κατοικεί μέσα σε εσάς, φτάνει να επιποθεί εσάς μέχρι βαθμού φθόνου? Παράξενο χωρίο. Παράξενο χωρίο. Έχει δημιουργήσει βέβαια πολλά προβλήματα αυτό το χωρίο. Γιατί λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, η Γραφή, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά απλούστατα, δηλαδή η καλύτερα ερμηνεία που υπάρχει είναι ότι απλώς διασώζει το πνεύμα κάποιας θέσεως στην Παλαιά Διαθήκη που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Ποιο είναι αυτό? Εκείνο που λέγει ο Θεός, εγώ Θεός ζηλωτής. Ξέρετε ότι ζηλωτής θα πει ζηλιάρης. Εγώ Θεός Λιάρης. Ο Θεός χρησιμοποιεί την έκφραση αυτή επειδή χρησιμοποιείται το σχήμα νυμφίος νύμφη. Γαμπρός σύζυγος σύζυγος. Ο σύζυγος ή σύζυγος. Και εφόσον, η σύζυγος ερωτοτροπεί με άλλους άνδρες, υποκαίει την ζηλοτυπία του σύζυγου. Παίρνει αυτό το σχήμα ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι ζηλωτής. Παράξενο, πάθος είναι. Θέλει να δείξει την πολύ αγάπη, την υπερβολική. Ότι εφόσον σύ ο λαός μου ερωτοτροπείς με τα είδωλα, εγώ ζηλεύω. Και θα σε τιμωρήσω όπως τιμωρεί ο άνδρας τη γυναίκα του, και κάποτε πολύ πολύ αυστηρά την τιμωρεί, την ξυλοκοπεί αφάνταστα και δεν ξέρω ακόμη και στο φόνο φτάνει, κακός κάκιστα φυσικά, κατά άνθρωπον τώρα κρίνω, επειδή ακριβώς τον απατά. Το Θεός ζηλωτής θέλει να προφυλάξει τους Εβραίους, όλα ο Θεός, από του να μην ερωτοτροπούν με ξένους θεούς και λατρεύουν τα είδωλα παρά μόνο τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, η έννοια του στίχου είναι η εξής: μέσα σας κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο το επιποθεί, δεν λέει ποθεί, αλλά επιποθεί, ότι το Πνεύμα το Άγιον σας αγαπάει υπερβολικά. Αυτό το επιποθεί το συναντούμε όχι με την ίδια λέξη, αλλά με την ίδια έννοια, στο 8ο κεφάλαιο των Παριμιών, κατά τη μετάφραση εκ του Εβραϊκού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι η χαρά, λέει, της σοφίας, του Θεού Λόγου, ήταν να κατοικεί με τους ανθρώπους. Είναι μια υπερβολική, αφάνταστη χαρά του Θεού να είναι με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Και εδώ υπάρχει αυτό το ρήμα τώρα, επιποθώ, όχι ποθώ, επιποθώ. Το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, σας αγαπάει υπερβολικά, γιατί κατοικεί μέσα σας. Το πήρατε την μέρα που βαπτιστήκατε και που χρηστήκατε. Τώρα λοιπόν, γιατί το παροξύνεται το Πνεύμα το Άγιον? Αυτό θα πει φθόνος. Γιατί το παροξύνεται το Πνεύμα το Άγιον ερωτοτροπούντες με τον κόσμο? Είναι δηλαδή με άλλα λόγια αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον ενώ εσφραγίστετε εν ημέρα απολυτρώσεως. Αυτή είναι η έννοια του χωρίου. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη.